Europos akcentai.
Laida Europos akcentai remia Europos komisija.
Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Aušra Jurgauskaitė, sveikinuosi su jumis iš Briuselio, kur spalio 10-14 dienomis vyksta Europos miestų regionų savaitė. Šita laida yra jau paskutinė šioje serijoje Europos akcentai ir čia išgirsite interviu su Vilniaus vicemeru Valdu Benkunsku, o kiek vėliau taip pat ir su Sergejumi Černovu, kuris yra Ukrainos rajonų regionų tarybų asociacijos pirmininkas, Charkivo regiono tarybos narys. Bet pirmiausia, paklausykime, kągi apie šiuos renginius Europos regionų ir miestų savaitėje kalbėjo Vilniaus vicemeras.
Tai čia esate kaip sostinės atstovas, ar ne? Apie ką kalba čia Europos regionų ir miestų savaitėse kitų sostinių iš Europos Sąjungos atstovai?
Na, tai visa ši kadencija yra iš esmės skirta krizėm, vis naujai atsirandančiom problemom ir jų sprendimo būdams. Mes turėjome pandemiją, kuri buvo tikrai naujas iššūkis visai Europos Sąjungos. Turėjom po to, aišku, ekonominių sunkumų, kaip atsistatyti po pandemijos ir panašiai. Tai Europos regionų komitetas iš esmės diskutuoja apie tai, kaip veikiant vieningai Europos Sąjungoje, panaudojant tos pačius Europos Sąjungos fondų lėšas, pasiekti geriausius rezultatus. Na, po paskutinio pusmečio turbūt natūralu tema yra Ukrainos. Ir Ukrainos situacija, pagalba dėl karo padėties, iš esmės labai aktyviai yra įsitraukę ir Ukrainos miestai, Ukrainos merai, regionai ir ta koordinacija, kaip padėti ukrainiečiam, iš tikrųjų yra, na, turbūt tema numeris vienas paskutiniu metu.
Tai kokiu receptu išgirdot gal Vilniui?
Na, turbūt pagrindinis klausimas, kalbant apie tą pačią Ukrainą, kad iš regionų komiteto irgi buvo pasiųsta aiški žinia, kad visa pagalbos sistema turi veikti centralizuotą Europos Sąjungos mastu. Bent jau informacijos keitimasis turi būti tikrai koordinuojamas, nes pavienės iniciatyvos, na, visi miestai turi miestus partnerius ir nori tikrai padėti, skirti paramas, atstatyti mokyklas, ligoninės ir panašiai, bet gali sąlygoti iš esmės ir chaotinius veiksmus, kai, na, kairė ranka nežino, ką daro dešinė. Tai Europos komisijos sprendimu yra iš tikrųjų priimta ta koordinacinė sistema, kad Europos parama bus skirstyta vieningai, koordinuojant Europos komisiją. Ir tai yra iš tikrųjų mintis arba nuomonė išėjus iš Europos regionų komiteto.
Taip, mes girdim, kad žiemą gali vėl padaugėti pabėgėlių skaičius iš Ukrainos į visus Europos kraštus ir kaip tam yra Vilnius šiuo metu pasiruošęs, mes čia taip pat ir kitų merų klausėm ir ką girdit iš kitų sostinių.
Na, tai turbūt daugiausiai sostinių arba valstybių, kurios turi šitą problemą, yra valstybės, kurios turi su Ukraina sienas, pirmiausiai Lenkai, Vengrai. Bet iš esmės tos problemos yra panašios ir po tos pirmosios pabėgalių bangos pavasarį iš tikrųjų yra aktyviai kalbama ir ruošimasi artėjančiai žiemai, nes iš tikrųjų tas pabėgalių srautas bėgančių nuo karo, kur veiksmai nėra prognozuojami, matom, kasdieną vis kažkas atsitinka, yra iš tikrųjų aktualu. Tai Vilniaus mieste vėlgi mes organizuojam ir ieškom galimas patalpas, kur didelio pabėgėlių masto atveju galėtume priimti tos žmonės ir apgyvendinti, nes, na, jeigu mastas bus didelis, tai bus labai sunku surasti pavienės šeimas, pavienius namus ar butus, kur galėtume ukrainiečius priglausti, kaip turėjome gan sėkmingai iš tikrųjų pavasario laiku. Tai miestas, na, turi turėti savo bazę patalpų, kur galėtume mes juos priimti, koordinuoti visą paramos procesą ir panašiai.
Tai ar yra aišku, kokios tai galėtų būti patalpos?
Taip, yra preliminariai žinomi, kad kai kurie galėtų būti bendrabučiai, kai kurios netgi mokyklos galėtų tapti laikino prieglobščio ukrainiečiams, tai, na, skaičiuojame, kad apie 1000 vietų galėtume tikrai greituoju metu surinkti ir turėti. Ir vėlgi iš vyriausybės pusės jau vasaros laikotarpį buvo duotas aiškus signalas, kad mes turim turėti ir priemonės staigiam gyventojų ukrainiečių priėmimui. Tai pirkimai šiuo metu vyksta ir tos priemonės yra įsigijamos. Na, tai labiausia, aišku, tikimės, kad to neprireiks ir ukrainiečiai galės likti saugų savo namuose, bet matyt, reikia ruoštis blogiausiam scenarijui.
Dėl Rusijos pradėto karo, ar ne, mes matom ir išaugusias energijos kainas. Ką girdite iš kitų sostinių Europos Sąjungoje, kaip jos tvarkosi, kaip taupo tą energiją?
Na, tai visa Europos Sąjungos energetinė politika yra pagrįsta žaliojo kurso kryptimi ir tai yra jau daugelio metų, bet paskutiniais metais iš tikrųjų ir didelės finansavimo priemonės yra skiriamos vystyti atsinaujinančius energetikos išteklius, kaip saulės, vėjo jėgainės, to paties vandenilio, hidrolizės būdu išgaunama energija ir iš tikrųjų šis sukeltas Rusijos karas ir energetinė krizė šiek tiek išmušo tą pagrindą iš pokojų, bet labai svarbu, kad ilgalaikiai perspektyvoje visos šalis vienodai sutarė, kad iš tikrųjų tas žalesis kursas žalioji kryptis tikrai turi būti tesama. Tai matyt, žiema arba dvi ar trys artimiausios gali būti tam tikras na, atsitraukimas tam, kad suvaldyti situaciją ir pirmiausiai suvaldyti ekonominę padėtį, kad Europos ekonomika nežlugtų. Na, tai turbūt labiausiai aktualu yra Vokietijai, bet ilgalaikiai perspektyvai, kai mes išmoksim gyventi atsisakius rusiškų dujų, iš tikrųjų Europa eina teisinga kryptimi ir tas žalesis kursas, kuris pirmiausiai garantuos energetinę nepriklausomybę nuo tokių teroristinių valstybių kaip Rusija ir antras dalykas padės saugoti mūsų iš tikrųjų klimatą, mūsų planetą yra Europos Sąjungos darbotvarkės prioritete.
Kitigi sakytų, bet štai Vilnius renkasi ar ne deginti mazutą. Kaip tai susiję tuomet su žaliuoju kursu?
Tai lygiai taip pat. Vilnius turi laikinai vienam sezonui pasirinkti šitą sprendimą. Vokiečiai grįžta prie anglimis kūrenamų elektrinių, galvoja ir apie uždarytų atominių elektrinių eksploatacijos termino pratesimus. Tai visi turi problemų ir šiuo atveju na, jau valdžios arba valstybių, savivaldybių yra pareiga, kuo greičiau jas įsispręsti, kad grįžti į tą tikrąjį kelią, kurio mes turime eiti. Tai mūsų padėtis yra iš tikrųjų gera tuo, kad mes turim sprendimą laikiną vienam šildymo sezonui, 4-5 mėnesiam grįžti prie mazuto, tą leidžia padaryti mūsų infrastruktūra ir tai leis padaryti kelius dalykus. Pirmiausiai suvaldyti sąskaitas vilniečiam, nes jos būtų na, dvigubai turbūt, du su pusę kartų brangesnės, negu buvo pernai metais ir na, iš tikrųjų būtų jau dabar žmonės už rugsėjo mėnesį gavę kainas už karštą vandenį, kai buvo skaičiuojama ta kaina dujų deginimo pagrindu, pamatė, kad iš tikrųjų ta realybė yra na, žiauri. Tai mums leis suvaldyti šitą situaciją, grįžti į normalias, stabilias kainas. Na, jau kitą šildymo sezoną mes turėsime Vilniuje biokūro jėgainės ir iš kastinio kūro, nei kaip mazutas ar dujų, mums reikės labai minimaliai.
Nežinau, sutapimas ar ne, tačiau pastebėjau, kad čia pastatuose yra užsuktas karštas vanduo. Įdomu, kaip tuomet energiją karštą vandenį taupo Vilnius.
Na, tos priemonės, aišku, jos gal šiek tiek yra ir simbolinės, kaip vandens užsukimas ar ten vieno laipsnio temperatūros patalpose sumažinimas, bet jos yra turbūt savo moralinė prasme arba principų svarbios, nes taupyti yra visą laiką reikalinga. Ir čia geroji matyti šitos krizės dalis, kad mes šiek tiek buvom na, atsipalaidavę ir į tą vartojimą žiūrėję pro pirštus. Reikia, nereikia, tiesiog yra standartai. Ir paprasčiau būdavo daryti langą, negu prisukti radiatoriaus sklendę. Tai šita krizė iš tikrųjų mums leis šiek tiek peržiūrėti savo kasdienę vartoseną ir požiūrį į tuos būtinius dalykus, kurie, na, kaip minėjau, gal neduos tokio masiško arba didelio efekto, bet iš tikrųjų ilgainiai perspektyvui, jeigu mes siekiame to tvaraus vartojimo, tvarios energetikos vystymo, leis susiformuoti iš naujo tos svarbius principus.
Kitagi tema, kuri čia yra aptarinėjama Europos regionų ir miestų savaitė, yra ir jaunimo įgalinimas ir tarkim, kalbant su merais iš kitų miestų, tai na, jiems užduodu klausimą, ar kaip sekasi konkuruoti ar ne su Vilniumi. Tai ar Vilnius jau yra tikrai tiesiog lyderis Lietuvoje, ar dar yra kur stengtis?
Na, tai visą laiką mes turim tą pačią problemą, kad jaunimas eina mažiau į rinkimus, ta prasme, kad aktyvumas jaunesnam amžiaus tarpe yra mažesnis, lygiai taip pat ir aktyvioji rinkimų teisė, tai yra dalyvauti rinkimuose ir siūlyti save kaip kandidatus yra mažiau išreiškiama. Tai čia matyt nuolatinis yra darbas su jaunimo bendruomenėm, su visuomeninėm organizacijom, kad tą pilietinę mūsų pilietinė visuomenė kurti iš tikrųjų dar nuo mokyklos suolo, įtraukinėti į tuos procesus, skatinti domėtis politiką, viso socialinio gyvenimo, ne tik ten kokiais siaurais dalykais. Ir na, Vilnius taip, kaip sostinė, kur yra progresyvi, kur yra iš tikrųjų daugiausiai gyventojų, mes turim tam tikrą įdirbį, kurį regionai kartai žiūri pavydžiau, bet lygiai taip pat toj pačioj Europoje arba Europos regionai komitete. Mes matom atvažiavusius merus, kurių amžius yra ten 30, nuo 30 iki 40 metų, jie jau yra tikrai didelių miestų, daug kartais didesnių negu Vilnius vadovai. Tai matytas atsigrėžimas į jaunimą, kad jo galim pasitikėti ir tuo pačiu darbas, kad skatinti jaunimą domėtis socialiniam aktualiam, socialiniu gyvenimu yra nuolatinis procesas, kurį turi daryti visada.
Kalbant ar ne apie pinigus, čia labai buvo garsiai nuskambėję, bent jau metų pradžioje, kad Vilnius negavo tiek daug pinigų, kiek na, prašė vyriausybė ir panašiai iš Europos komisijos fondo, aš turiu minį iš Europos Sąjungos fondų. Nėra jokios nuoskaudos čia būnant dėl to?
Na, ir kaip ir yra, nes, man atrodo, ten buvo galima daryti tam tikras interpretacijas, kurios galėtų būti naudingesnės ir teisingesnės to paties Vilniaus atžvilgiu, nes, na, Vilnius yra ne tik miestas, bet mes turim visą regioną ir aplinkinės savivaldybės iš esmės nukentėjo labiausiai dėl to, kad priklauso Vilniaus regionui, nes jos taip pat gavo daug mažiau lėšų. Bet dar nemažiau svarbu paminėti, kad na, Vilnius ir taip yra miestas donoras, kuris išlaiko ir padeda jau su valstybės biudžetu visą likusią Lietuvą. Tai tos investicijos, kurios yra reikalingos Vilniuje, kur natūraliai dėl didžiausio miesto statuso ir nacionalinės valdžios institucijų buvimo Vilniuje jos na, iš dangaus nenukris. Tai jeigu nėra skiriamas Europos Sąjungos paramos lėšos, natūralu, kad tai turi būti daroma tada arba iš skolintų lėšų, arba iš nuosavų lėšų, bet jų, aišku, niekada viskam neužteks. Tai tam tikro požiūrio ir supratimo, kad Vilnius na, nėra viskuo pertikęs ir jam reikia nukirsti tą finansavimą, iš tikrųjų pasigėdom. Bet kita vertus, matyti, čia yra tokia nauja realybė, kad tiek Lietuva, tiek Vilnius jau juda link to, kad mes iš paramos gavėjų statusą tapsim paramos davėją statusą turinčią valstybę ir miestais. Ir Europoje na, yra jau skurdesnių už mūsų valstybių, kur ta parama, matyti, yra labiau koncentruojama. Bet na, Europos Sąjungos politika vėlgi nėra statiškas dalykas, pokyčiai čia irgi galimi ir ta pati RRF-o programa po pandemijos, kur yra skirti milijardai eurų miestų ekonomikų atstatymui, vėlgi yra galimybė, kurią Vilnius tikrai bandys išnaudoti, tarkim, vystant tą pačią žalią energetiką.
Kaip būtent?
Na, labiausiai mus domina turbūt vandenilio technologijos, kurioms yra skiriamas tikrai milžiniškos lėšos ir finansavimo intensyvumas praktiškai siekia 100%. Tai mes kalbame apie tai, kad Vilniuje mes turim didelį viešąjį transportą, kuris iš esmės yra varomas dujiniais ir dizeliniais varikliais. Turime, aišku, troleibusų parką, bet jis irgi yra pasenęs reikalingas radikalus atnaujinimas. Tai būtent šito fondo lėšos galėtų būti panaudojamos tam, kad mes turėtume, na, jeigu ne nulinės emisijos viešojo transporto sistemą, tai arti to. Ir kiti miestai jau yra stipriai pažengę link to. Tas pats Briuselis. Daug autobusų arba hibridiniai, arba elektriniai. Milanas jau 10 metų naudoja vandenilių varomus autobusus. Tai, na, investicijos yra didelės, brangios, bet jos iš tikrųjų yra atsiperingančios ilgalaikiai perspektyvoje, kai kalbam apie na, tą pačią oro taršą ir klimato kaitą, kas Vilniuje yra iš tikrųjų labai aktualu, nes na, mūsų visas senamiestis ir centrinė miesto dalis yra dauboje ir iš esmės žiemos laikotarpiu tai labai jaučias.
Tai kur kiti pinigai tuomet? Čia dalis ar ne kaip ir žalio kurso gyvendinimui, ar visi jie čia ir krenta?
Na, tai priemonės galbūt netiesiogiai yra taikomas vien tik tai savivaldai. Yra jos skirstomos per verslo paramą jau čia nacionalinių institucijų, lygiai taip pat ūkio ir investicijų. Inovacijų ministerija tam tikras priemonės numato. Tai šiuo atveju tų tiesioginių priemonių, kur savivalda galėtų kasdien panaudoti, jų gal nėra tiek daug, bet šitoje vietoje būtent viešasis transportas arba energetikos transformacija, taip pat galim paminėti ir saulės energetikos, visa infrastruktūra, kur mes jau turim tikrai padarę daug namų darbų ir praktiškai Vilniaus visas savivaldybei tarnaujantis pastatų spektras, tai yra mokyklos, darželiai, kultūros namai, ligoninės ir socialinės paslaugos teikiantis centrai bus aprūpinti arba saulės kolektoriais ant jų stogų, arba bus įsigytos nutolusios saulės elektrinės. Tai taip, kad mes tikimės ir čia tapti nepriklausomi. Ir tai yra daroma vėlgi su Europos Sąjungos parama, kur intensyvumas siekia beveik pusę visų reikiamų lėšų ir tai yra ženkli paskata tam, kad miestas eitų teisinga kryptimi.
Tai čia, ar ne, Europos regionų ir miestų savaitėje vienas pagrindinių žodžių yra tas sanglauda, tas bendradarbiavimas su kitom sostinėm, tai ar čia išgirdot kažkokių irgi receptų, kurios būtų galima prisitaikyti?
Na, matau, tokių universalių receptų matyti nėra, bet visada tu žiūri į kitus miestus, ypač į didesnius miestus, į tos miestus, kurie yra Europos Sąjungos sistemoje arba vakarų demokratiniai sistemoje ilgiau negu Lietuva ir Vilnius. Ką pasimokyti, ką nusikopijuoti. Lygiai taip pat žiūrim blogus pavyzdžius, kur nuėjo miestai ir klaidas dabar taiso. Tai dalinimasis patirtimi ir savo požiūriais, tai yra vis tiek dalykas, kuris skatina miesto vadovus, miestų tarybos narius ir žmonės priimančius sprendimus tam tikrose konkrečiose srityse tobulėti ir padaryti viską teisingai kaip įmanoma.
Ačiū labai už šį pokalbį.
Ačiū Jums.
Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas kalbėjo apie Ukrainos atstatymą ir kokias problemas mato to siekiant, o apie Ukrainos atstatymą čia vyko ir kitų diskusijų vykstant Europos regionų ir miestų savaitėje. Tai dėmesį atkreipė ir iš Ukrainos atvykęs Sergejus Černovas, Ukrainos rajonų regionų tarybų asociacijos pirmininkas, Charkivo regiono tarybos narys. Prašom, paklausykit dalies mūsų pokalbio.
Pirmiausiai, kaip Jūs apibūdintumėte pagalbą iš Europos Sąjungos, kokią gauna Ukraina tam, kad ji atsistatytų, ar ji yra pakankama?
Paprasčiai, aš jau padėkoti za tų dopomogą, šį jį, basiai dopomogą.
Pirmiausiai, norėčiau padėkoti už nenutrūkstamą paramą, nes be jos nebūtų įmanoma Ukrainai apsiginti nuo tokios galios kaip Rusija. Tai tokia didžiulė, beprecedentė agresija, kurią dabar mato visas pasaulis ir žinoma tai akivaizdus terorizmas, genocidas vykdomi prieš Ukrainą. Todėl be tokios paramos, įskaitant europinę, mums būtų neįmanoma gintis, todėl esame dėkingi. Vien karinės Ukrainos išlaidos kas mėnesį siekia 5 milijardus eurų.
Kai mes kalbame apie žalas, jau esate suskaičiavę, kad tai yra maždaug 350 milijardų dolerių. Kur yra didžiausia žala padaryta, kokiuose rajonuose, regionuose, kiek žinau, Charkivas taip pat labai yra nukentėjęs.
Krim najbільш зруйнованих регіонів. Ви правильно замітили сьогодні Донецька, Луганська, і ми її звільнимо. Ні в кого не повинно бути якихось інших переконань.
Visiškai teisingai. Charkivas, Donetskas, Luhanskas yra labiausiai paveikti regionai. Bet svarbu paminėti ir Mykolajevą, Chersoną, Zaporižę, Sumus ir Černihivą. Dėl to mums reikia žymiai daugiau finansinės paramos, nes eilė miestų nukentėjo nuo bombardavimų.
Вони дуже постраждали і збитки, руйнування щохвилини, на жаль, поки що тільки збільшуються.
Jūs taip pat šioje diskusijoje, kuri ką tik vyko, užsiminėte apie tai, kad trūksta ir koordinavimo tos pagalbos, kad būtų atstatoma ta Ukraina. Ko konkrečiai pasigendate, kaip pradėti tą koordinavimą tuomet ir kas turėtų to užsiimti?
Ja cim meseджем хотів донести про те, що допомога повинна надійти.
Mano žinutė aiški, mums reikia koordinavimo, kad galėtume paremti visiškai visas teritorijas, įskaitant mažus miestelius ir kaimus. Todėl aš, kaip asociacijos atstovas, jau bendradarbiauju su miestais, regionais, vietinėmis valdžiomis ir pilietinėmis asociacijomis taip pat.
Lietuvai patrybna koordinacija roboti в рамках альянсу і в рамках національних асоціацій органів місцевого самоврядування.
Mes girdime iš Ukrainos, kad jau dabar norėtų, kad prasidėtų atstatymo darbai. Ar jau kas nors yra prasidėję, ar jie prasidės jau tik tada, kai laimėsit karą?
Jūs знаєте, українці такі люди, котрі не будуть чекати, поки хтось допоможе. Вони в першу чергу самі собі допомагають. І безумовно, процеси відбудови, відновлення вже відбуваються.
Україніці є такі жмори, які не чекають допомоги. Ми сю імаме свійкти патіс. Ką galime padaryti patys su savo pajėgumais, su vietiniais ir regioniniais pajėgumais, su verslo pagalba. Ir žinoma, su Europos Sąjungos pagalba ir Jungtinių Amerikos valstijų.
Так цього мало, але Україна знаходиться в активній фазі війни і це зрозуміло.
Aišku, to nepakanka, nes vis dar esame aktyvioje karo fazėje, bet stengiamės kaip galime, kad jau galėtume atstatyti mūsų pažeistą infrastruktūrą ir teritorijas.
Передбачити допомогу Україні, бо ніхто не знав, що буде війна. Але зараз формується бюджет.
Dar vienas svarbus aspektas, kad žinoma, šiemet nebuvo įmanoma nuspėti, kad vietiniams ir regioniniams biudžetams reikės naudoti lėšas padėti Ukrainai. Todėl būtina pabrėžti, kad vietinių ir regioninių administracijos nuo kitų metų savo biudžetuose turės nustatyti paramą.
Košti для відновлення підтримки України.
Kalbėjome su Sergejumi Černovu, Ukrainos rajonų ir regionų tarybų asociacijos pirmininku. Ir tai tiek laidoje Europos akcentai. Ačiū visiems uždėmesį. Laidą rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt.
Europos akcentai.
Laidą Europos akcentai remia Europos komisija.